dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
Víte, že první dámskou jízdu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jsme odvysílali v prosinci 1995? Od té doby se v ní vystřídalo mnoho a mnoho zajímavých a inspirativních hostů a vy jste možná všechny naše pořady neslyšeli. Tak jsem si řekla, že některé osobnosti vám připomenu. Například od ředitelky Českobudějovického domova pro seniory Máj Petry Cimlové se dozvíte, jak se jí podařilo zhubnout. A manželé Lenka a Zdeněk Posovi z Příbramska nás zase pozvou do své zahrádky s netřesky a japonskými javory. Příjemné poslouchání a inspirování se přeje Mirka Nezvalová. Petru Cimlovou, ředitelku nyní domova pro seniory Máj na českobudějovickém sídlišti, znám už dlouhá léta a nedávno jsem ji potkala a kdyby mě nebyla oslovila, tak jsem ji snad nepoznala, protože je z ní razantní štíhlice. Tak Petro, nebudeme předstírat, že se neznáme, takže si budeme tykat, doufám, že naše posluchačky to nijak nebude urážet. Naopak, protože když si tykáme, tak možná si dovolím takové víc otázky na tělo. Tak jak jsi spokojená se svým současným tělem?
Co se týče mého těla, tak spokojená nebudu vůbec nikdy, Mirko. Ale na druhou stranu to, co je pro mě důležité, je to, že mé chronické choroby jsou v tuhle chvíli v remisi a cítím se významně zdravěji.
Teď pojďme k tomu, protože když člověk má nějakou nadváhu, tak se říká, že ty tukové buňky si nese možná z dětství. Jak to bylo u tebe? Byla jsi oplácaná holčička, anebo naopak se kilogramy nabalovaly v průběhu let?
Obojí je pravda. Já jsem se narodila jako kavárenský povaleč, což léta říkám ráda s velkou láskou. A v podstatě už od dětství jsem byla dítě, které se příliš nehýbalo a velmi mu chutnalo. Takže opravdu už má školní léta jsou v podstatě doprovázena nějakou mírou nadváhy. Obezita přišla až v průběhu let a v podstatě teď byla úplně už, dá se říct, taková ta extrémně patologická.
Když se řekne extrémně patologická, tak můžeme zmínit tu hranici, na níž se zastavila ručička váhy?
Tak nebudu říkat úplně konkrétní číslo, jenom řeknu, že tam ty číslovky byly 3 a jedna z nich byla větší než číslo 1, takže tam už si určitě posluchačky udělají názor. Ale v podstatě ta váha jako taková není až tak důležitá jako ten BMI index, který je tím prvním ukazatelem, který byl vysoký a byl přes 35.
A teď ale tvou váhu můžeme zmínit.
Ano, teď mám BMI 23,8 a vážím 65 kg.
To je úžasný výsledek, k němuž by se možná leckterá žena dopracovala rychle. Tak já vždycky říkám, že bych v podstatě mohla obhájit disertační práci na Harvardu, co se týče diet, protože i já jako dítě jsem nebyla žádná twiggy a tyčka a také jsem ráda jedla a pochopitelně se to projevovalo i na těch kilogramech, které byly pak těhotenství, něco jsem schodila, ale v podstatě není snad dieta, kterou bych nevyzkoušela. Ovšem všechny skončily stejným výsledkem. Zhubla jsem poměrně razantně. Myslela jsem si, že jsem za hvězdu a nemusím se omezovat a kila se vrátila. Takže spíš dnes to beru tak, že se snažím, řekněme, držet, jak se říká, přerušovaný půst občas. Ale je to o tom, že řekněme, už po té 4. hodině moc nejím. Tak jak jsi zhubla ty?
Tak u mě ten proces byl daleko delší a když ty, Mirko, říká, že by si mohla napsat disertaci, tak já si myslím, že spolu bychom dali dohromady určitě několika dílné velké ságy o tom, jak hubnout. Je to opravdu můj celoživotní příběh, ale já jsem se vlastně v průběhu covidu dostala na váhu, která mi způsobila poměrně vážná onemocnění. Trpěla jsem vysokým tlakem a byla mi diagnostikovaná cukrovka 2. typu. Tam jsem věděla, že už doma není nikdo prorokem a že si teda musím musí nechat pomoct. A v podstatě dostala jsem se do rukou diabetologa, obezitologa a nutriční terapeutky, kteří ve spolupráci mě poměrně dlouhou dobu provedli vlastně hubnutím a změnou úplně životního stylu a stravovacích návyků, tak, abych na konci po té prodělané operaci v podstatě ty benefity mohla udržet co možná nejdéle, protože operací a současnou váhou to nekončí. Musím v podstatě každodenně přemýšlet u toho, co jím, kolik toho jím a v podstatě kolik vydám energie a s tím prostě pracovat celoživotně. Je to podobné jako u závislosti. Už ze mě bude vždycky jenom hodně tlustá paní, která sice zhubla, ale ty jsi to řekla dobře, ty buňky toho podkožního tuku mají svou paměť a i můj metabolismus si velmi rád vzpomene na doby, kdy každá kalorie, která přišla navíc do těla, byla uložena v podobě toho krásného kulatého sádílka.
Tím jsme si mnohé prošli a víme, že jak přelstít ženské tukové buňky není vůbec jednoduché, protože, jak jsem se dočetla v jedné zahraniční publikaci, je to o tom, že chlapi to mají daleko snazší, protože ti nemají nastavené to tělo, aby 9 měsíců přežilo, tedy aby dokázalo to dítě dovést k porodu. A takhle je to i ve chvílích, kdy už dávno nejsme ve věku, kdybychom mohli rodit miminka, ale prostě ty ženské tukové buňky se přidají přelstít jenom tak, že minimálně 6 týdnů nějakým způsobem změním ten životní rytmus a pak už je trošku v uvozovkách oblbneme, než zase si vzpomenou na svou tukovou paměť a začnou ukládat. Ty jsi zmínila operaci. Pojďme od té operace začít. O co jde?
Mluvíme tady o v podstatě nejradikálnějších způsobech řešení obezity, které dneska medicína umožňuje. To znamená, že dojde k zásahu do trávicího traktu. V mém případě šlo o operaci, kdy mi byl významně zmenšen objem žaludku, který je v tuhle chvíli někde kolem 150 ml. A vlastně mě, mé tělo jde naproti v tom, že sním relativně malou porci a vlastně hlásí sytost. A navíc díky tomu, že ta plocha žaludku v mém těle není, tak ani neprodukuje hormony hladu. To znamená, že ani u mě se nedostavuje ta potřeba jíst tak často, jak to bylo dříve.
Povídáme si s ředitelkou domova pro seniory Maj na českobudějovickém sídlišti, magistrou Petrou Cimlovou. A po písničce si budeme povídat, co taková operace znamená a proč nejprve musíte navštívit obezitologa, nutriční terapeutku a také diabetologa. Zhubnout, tak to je sen mnoha žen. Petře Cimlové, ředitelce Českobudějovického domova pro seniory Maj, se to podařilo. A podařilo se jí to díky tomu, že se nakonec dostala na operační stůl. Petro, my jsme naznačili, že ta operace je skutečně nejradikálnější způsob léčby obezity, který u nás existuje. Můžeš k tomu říct něco víc?
Tak já jsem se pokoušela i s lékaři, protože v tom medicínském prostředí se pohybuju dlouhou dobu, tak se vlastně nějakým způsobem domluvit, jestli lze nějak obezitu léčit, protože je to nemoc, i když civilizační. Ze začátku jsem vždycky poslouchala ten známý příběh. Méně jes, více se hýbej, ono to nějak půjde. Dostala jsem se do situace, kdy mě doběhl věk a s ním zmíněné ženské problémy ve smyslu klimakteria, COVID, minimum pohybu a relativně ujídání stresu, ideálně něčím mastným a sladkým. Takže v tu chvíli jsem říkala, že v podstatě si musím někde nechat pomoct. A pro mě to byl velký zázrak, protože já jsem prvně neslyšela, že jsem se prožrala ke svým kilům, že je to všecko vlastně moje vina a přestala jsem mít pocit viny a opravdu se mnou odborníci začali probírat, jak žiju, co dělám, jaký je můj běžný životní rytmus, čeho jsem a nejsem schopná, jak v jídle, tak v pohybu a byly mi nabídnuty i léky, které jsou dneska dostupné na trhu k tomu, abych mohla začít svoji váhu nějak řešit. Všechny tyhle vlastně kontroly a pravidelné konzultace probíhaly zhruba rok, kdy jsem něco málo zhubla a na tom konci bylo jasné, že podle všech parametrů splňují takzvaná indikační kritéria pro bariatrický zákrok. Ale právě skoro víc jak rok trvalo, než jsem se k té operaci dostala. A ten rok byl ten čas na to, abych si uvědomila, že potřebuji udělat razantní změnu ve svém životním stylu a vlastně naučila se správným způsobem myslet na to, co jím, jak se hýbu a co dělám. A potom až přišel ten operační zákrok, který z mého pohledu pacienta byl v podstatě banální. Je to laparoskopická operace, která trvá poměrně krátkou dobu i ta hospitalizace, ale je to operace. Není to banalita ve smyslu, když to řeknu, nějakého jako zákroku někde na ambulanci, má to svoje rizika, se všemi jsem byla seznámená a dneska můžu říct, že jak si těžím z toho efektu té operace a té změny životního stylu, kterou jsem prošla.
Stejnou operaci absolvovala jedna moje známá před léty. Nevím, zda prošla těmi kolečky toho diabetologa, nutriční terapeutky plus obezitologa, ale vím, že měla jednu známou lékařku a ta jí tento způsob navrhla. Ona skutečně zhubla, ukazovala mi, že může sníst pouze to, co se jí vejde do dlaně, ale když jsme se po pár letech potkali, tak byla ve stejné hmotnosti, možná ještě větší, a v podstatě se smíchem přiznala, že prostě tu operaci přežrala.
To je zcela běžná komplikace, která se děje, a protože jsem s řadou bariatriků nějakým způsobem v kontaktu přes sociální sítě, tak vím, že i existují takzvané sekundární operace, že se dělají po druhé, po třetí, protože se tohle prostě povést může. Jsme jenom lidé a já tvrdím to, že relativně vyšší úspěšnost mám i díky tomu, že jsem procházela všemi možnými konzultacemi a byla jsem v kontaktu se všemi odborníky a to neskončilo operací. Každé 3 měsíce jsem jezdila na kontrolu, mám nutriční terapeutku vlastně v kontaktech, v případě, že se cítím si být nejistá čímkoliv, tak s ní můžu konzultovat. A je to celoživotní boj. Jak jsem to říkala, je to podobné jako u té závislosti. I řada lidí, kteří byli závislí na nějakých návykových látkách a začali abstinovat, tak prostě selhali. Tam je otázka té sebedisciplíny a toho, že potřebujete mít kolem sebe lidi, kteří vás v tom budou podporovat a kteří vám pomůžou v případě, že se začne něco dít.
Ty jsi zmínila změnu životního stylu a změnu stravování, tak určitě není moc troufalé zeptat se, jakými změnami si obohatila svůj život?
Tak v první řadě je to, že přemýšlím o tom, co jím. Neříkám, že by byly potraviny, kterým bych se úplně vyhýbala. Dostanu chuť na zmrzlinu, dám si jí. Protože to byl základní premisa mé nutriční terapeutky. Ve chvíli, kdy se začnete trápit tím, že něco nesmíte, o to větší na to budete mít chuť a o tom snadněji selžete. Najděte způsob, jak to sníst a přitom si v podstatě nepřidávat kalorie. Takže dneska si umím připravit i dezerty, které obsahují minimum kalorií a pouze ty dobré věci, které potřebujeme. Hlídám si velmi příjem bílkovin, protože při tom prudkém úbytku váhy samozřejmě a při tom nízkém objemu stravy, který přijímám, bych byla deficitní. Určitě supplementuju některé minerály, některé vitamíny, protože to prostě neujím v tom malém objemu. A hýbu se víc. Já jsem říkala na začátku, že jsem kavárenským povalečem a ani zhubnutím ze mě není o moc menší kavárenský povaleč. A opět mám odborníky, který mi poradili. Asi ze mě nikdy nebude člověk, který bude 3x v týdnu chodit někam do posilovny, ale dřív jsem vždycky hledala tu nejbližší zastávku městské hromadné dopravy, když jsem jela do práce, když jsem jela z práce. Dneska si vybírám tu nejvzdálenější. Vystupuju podle počasí o 2-3 zastávky dřív a vím, že přirozeně dokážu denně nachodit kolem 8-9 kilometrů, aniž bych měla pocit, že se hýbu, protože se chci hýbat. Víc plavu, těším se, až bude trošku počasí, sednu na kolo, mám psa, ale je to všechno jakoby velmi přirozené. Já jsem neudělala nic radikálního. Z Petry, která ráda četla, která ráda jedla, se nestala Petra, která uběhne půlmaraton, ale je to Petra, která toho víc ujde, která si ráda pořád pochutná, dá dobré mídlo, jenom jeho strašně málo.
Když to tak poslouchám, tak si říkám, že já, když jsem spadla z kola, zlomila jsem si levou ruku v rameni, tak jsem musela začít jezdit městskou hromadnou dopravou. Mé oblíbené kolo stálo doma v koutě. A tehdy jsem si stáhla aplikaci do mobilu jakéhosi krokoměru a musím říct, že zadala jsem si tam těch 8000 kroků a ono se to nezdá. Někdy jich ujdu třeba 11000 a pak najednou třeba 3,5, tak si říkám, aha, tak musím přidat. A není to o tom, že bych nějakým způsobem se nutila do toho pohybu, ale je to přirozené. Vím, že několikrát jsme s naší výživovou poradkyní, která s námi spolupracuje, Jindrou Jeníkovou, hovořili o nutnosti pohybu chůze, protože vynechejte jednu, dvě zastávky, stejně jako to dělá Petra Cimlová, a možná zjistíte, že vám ta sukně bude volnější, anebo že dostanete větší chuť na to jídlo, které si doma připravíte. Je to tak, Petro?
Určitě. Ono to je o té vzdálenosti. Začít na začátku stačilo strašně málo. Říct si, tak bydlím ve třetím patře, nebudu jezdit výtahem do třetího, ale pojedu jenom do druhého, vyjdu těch 8 schodů a v podstatě ten přirozený pohyb navyšovat. Ono zase je třeba říct, že tělo si za čas jaksi zvykne na určitou úroveň pohybové aktivity a ten metabolismus se tomu přizpůsobí. Takže já si ráda třeba o víkendech, když to jenom trošku jde, tak si prostě vyšlápnu delší trasu, jakoby přidám. Mám doma chodící pás, i na něm ráda chodím, když je zrovna počasí, že to venku jako neláká, ale dělám to, co mi vyhovuje, to, co baví mě a to, co já ráda dělám. Už se nenechávám vmanipulovat do nějakých příběhů typu tady snězte zázračnou potravinu a tady jděte do tohohle toho fitness centra, tam jedině můžete zhubnout. Ne, je mi 50, není mi 20 a já už potřebuju, aby můj život mě hodně bavil. A bavit mě bude jenom v případě, že budu dělat věci, které mě baví. A to patří i do toho pohybu, i do toho jídla. Takže neodpírám si vůbec nic, jenom u toho víc přemýšlím a tělo mi jde naproti díky tomu zákroku, který jsem prodělal.
Povídáme si s ředitelkou domova pro seniory Maj na českobudějovickém sídlišti, magistrou Petrou Cimlovou. Když si mluvila o konzultaci s tou nutriční terapeutkou, aby si nic neodpírala, tak je pravda, že při těch dietách, které jsem vyzkoušela ve svém životě, tak jsem zjistila vždycky, že jakmile je tam nějaká potravina zakázaná, tak já, byť jsem ji nikdy nejedla, tak najednou na ní mám tak nebetyčnou chuť ten druhý, třetí den, že prostě jsem neodolala. A to je asi, ta pevná vůle je skvělá věc na jednu stranu, na druhou, bohužel, je to o tom, že ten náš mozek je prostě počítač a on dobře ví, jak nás trošku kopnout do kotníku, aby jsme podlehli. Když jsi mluvila o té operaci, tak když nás teď někdo poslouchá, tak si řekne, no, bomba. Tak hned běžím za svým lékařem nebo lékařkou a řeknu, že chci takovou operaci. Konečně vyřeším svou jaksi léty nazbíranou obezitu.
Tak to určitě nefunguje. K tomu, aby ta operace byla indikovaná, tak je zapotřebí splnit řadu vyšetření a zjistit, jestli opravdu problém je v tom těle, anebo jestli náhodou také není v hlavě. Já jsem prošla psychiatrickým vyšetřením, prošla jsem psychologickým vyšetřením a opravdu to byl test, který trval několik hodin, byly to stovky a stovky otázek. A když jsem se nakonec paní psycholožky zeptala, co by bylo tedy stopkou pro tu operaci, kdybych neprošla. Říkala, je to tak, že spousta lidí má jídlo jako náhražku třeba antidepresiva, nebo aniž by to věděla, má závislost na jídle. To znamená, začíná to být jaksi jejich jediná životní radost a nedělají nic jiného, než že se těší na ten guláš se šesti, na tu dobrou svíčkovou. Takže tam je určitě řada situací, kde se ještě může stát, že i lékaři, a je to tým lékařů, který o tom rozhoduje, řekne ne, vy nejste vhodným kandidátem. Je tam podmínka pro to, aby ta operace byla schválená, mít to chronické onemocnění. Já měla dvě hypertenzi a mám diabetes mellitus druhého typu. I když tuto chvíli v remisi, to znamená, neberu žádné léky a je řešen pouze tím dietním omezením. Takže ta cesta je dlouhá, je náročná. Já jsem nešla do tohohle kolečka s cílem, že prodělám bariatrickou operaci. Já jsem do toho kolečka šla s cílem, že chci se svojí váhou něco udělat tak, aby potenciálně jsem snížila riziko komplikací ze svých chronických chorob.
Víme, že tato bariatrická operace je hrazena pojišťovnou, ale myslím si, že přece jenom tě vyšla hodně draho.
Určitě. Samozřejmě ty následky jsou jasné, jsou to doma, ještě myslím si, že dva pytle oblečení, které mám, které jsem nosívala. Já si ho z určité nostalgie jsem si pár kousků nechala. Ono totiž, to je krásná motivace, když vedle sebe pověsíte šaty velikosti S a vedle toho vám visí šaty ve velikosti XXL a i vám běží hlavou, tak dneska bych mohla zřešit a něco dobrýho si dát, co není úplně ideální. Tak vidět tyhle dvoje šaty vás hned vrátí zpátky do kolejí a říct si, řešit nemusíš. Když si mluvila, Mirko, o těch potravinách, nemůžu říct, že bych na jídle něco zásadního ušetřila. Ono nejde vařit mikroporce, mám výhodu v práci, že máme výběr ze dvou variant a velmi často tady v jídelníčku najdu něco, co si opravdu dát můžu, i když tu standardní porci potom rozdělím třeba na tři. Ale právě ty doplňky výživy musím používat, kupuju si protein, abych v podstatě dosuplementovala to, co mému tělu se nedostává, protože málo jím, takže tam to je. A ku podivu se mi zmenšily i nohy, takže já jsem si musela koupit spoustu nových botiček.
Tak to slyším poprvé, ale to nevadí. Člověk se má odměňovat a žena zvlášť, což je důležité. Petro, nepřidala jsi k třeba nějaké ranní cvičení, anebo máš ještě před sebou nějaký cíl? Tak dobře, mám 65, tak 63, 59, no.
Tím, že tu váhu už jaksi neřeším delší čas, tak necílím už k nějakému hubnutí. Navíc by to ještě víc lezlo do peněz, pořád si kupovat menší a menší věci. Mně je v tuhle chvíli v mém těle dobře, takže pokud přijdou nějaké ještě jaksi úpravy ve smyslu váha dolů, tak přijdou samovolně, ale rozhodně ne cíleně. Rozhodně už jaksi neusiluju o to, abych měla BMI nižší, než má můj obezitolog a diabetolog. Takže teď jsme na tom úplně stejně. Já jsem moc spokojená.
Dobrá zpráva. Pro vás, které jste nás poslouchali, nebo kteří jste nás poslouchali, zkuste, pokud chcete zhubnout, nejprve nějakým způsobem změnit svůj životní styl. Napište si, co jíte, a možná zjistíte, že když uberete jeden knedlík nebo přidáte další procházku, tak vám bude lépe. Lépe se vám bude chodit, lépe se vám bude dýchat a vůbec vaše duše pookřeje, což je velmi důležité.
Určitě, a zároveň chci říct, pokud někdo má vysokou váhu, určitě ta kila nenabral za týden, nečekat nějaké zázraky a nechte si poradit. Jděte za obezitologem, jděte za lékařem. Obezita je nemoc a je třeba jí léčit jako všechny další onemocnění. Doma nikdo není prorokem.
Petra Cimlová, ředitelka Českobudějovického domova pro seniory Máj, která se ztrácí stále před očima a je to velmi sympatické pro ní, cítí se dobře, cítí se skvěle. Ale nebylo to za týden, nebylo to zadarmo, protože musela investovat do svého oblečení i dokonce do bot, ale především musela do toho investovat sama sebe. Svou vůli, své odhodlání a to je to, co nám občas někdy chybí, když se rozhodneme k nějakým zásadním krokům. Ať se jedná o hubnutí nebo o jakoukoliv závislost. Petro, já ti moc děkuji a doufám, že jsi inspirovala všechny okolo nás, kteří nás teď poslouchají, k tomu, aby se třeba zamysleli, co si dnes dají k obědu.
Děkuji moc krát za rozhovor a bylo mi potěšením.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
V dámské jízdě jsem se zastavila v Podlesí, ve starém Podlesí, jen kousek od Příbramy a podařilo se mi dostat na zahradu manželů Posových, Lenky a Zdeňka. Na té zahradě je k vidění tolik věcí, že kdybych to já začala popisovat, tak je to velmi, velmi amatérské. Ale rozhodně jsou tu dva druhy rostlin, netřesky a japonské javory. Kdo obhospodařuje co? Lenko, ty javory jsou vaše?
Ne, ty obhospodařuje manžel a já mám netřesky.
Jak jste k lásce k netřeskům přišla?
No tak už dřív jsem dělala skalky, tak se mi líbily a teď jsem je začala sbírat, když začalo být sucho, že nemusím tolik zalévat, není potřeba voda, tak je sbírám a mám už jich 531 asi jedna.
Ono jen se porozhlédnout, jestli jsou všechny v pořádku, tak to zabere pěkný díl dne. Kde je scháníte?
No určitě ne v obchodech nebo v nějakých zahradnictvích, ale u sběratelů, kteří to sbírají, anebo ze zahraničí dovoz nějaký.
Když člověk má takovou sbírku netřesků, kterou máte krásně srovnanou, tak určitě máte některé, které jsou vaše nejmilejší.
Tak určitě jsou to javy barvy Heufei, které jsou takový, že se vlastně nemnožejí sami, ale musíte jim pomoct tím, že oni se dělají a vy je musíte vzít a rozřezat je nožem, je nechat zaschnout a potom teprve zasázet.
Netřesk, tak to je taková rostlina, kterou možná známe všichni ze svých skalek, ale já jsem dokonce viděla netřeskové střechy, tak k tomu jste ještě muže nepřesvědčila k té zelené střeše.
Ne, tak to určitě ne, i když by se nám to docela hodilo, mohli bychom ji tady mít, máme tam to otočené na tu stranu, kde by se to hodilo, ale to ne.
Máte nějakou radu pro ty, kdo se do pěstování netřesku chtějí pustit?
No tak já nevím, jako na tom vlastně skoro nic není, to je rostlina, která všechno vydrží, akorát se musí občas zalejt, to se taky musí, ale jinak slunce to jí nevadí vůbec. Spíš jí vadí déšť a přemokření.
A teď já se zeptám vašeho muže Zdeňka, jakou květinou potěšíte svou Lenku, když má třeba svátek nebo narozeniny? Nějakým vydloubnutým netřeskem v lese?
Ne. Manželku potěším, když ji vemu do zahradnictví, tam zjistí, že všechno má, a pak ji teda vemu k některému sběrateli a vlastně tam si vybere netřesky, jaký potřebuje, a pak už je to jedno.
Vy jste propadl japonským javorům. Ten netřesk je malý, ovšem ten japonský javor, kolik vy jich tady máte, to vás za chvíli ze zahrady vytlačí.
Tak zatím v současné době tady máme něco kolem 130 druhů japonských javorů. Ze zahrady nás nevytlačí, protože více jak polovičku máme v květníkách, to znamená, že vlastně to místo se ušetří, že se to nedává do země a stačí je ostříhat vlastně na víceméně. Lidi se nás ptají na to, to je veliká rostlina a co s ní má dělat, aby byla menší. Já říkám stříhat kdykoliv. Není to problém.
Jak dlouho javor roste? A teď se dobrovolně přiznávám, že jsem v tomto amatér a nevím, zda si je takhle pěstujete ze semínka, anebo zda třeba tu rostlinku zaléváte a ona vám roste nahoru.
Tak ze semen se dají pěstovat japonské javory taky. Ale to jsem ještě neskoušel, budu to zkoušet letos poprvně. Abych to upřesnil, ze semínek, když to je, tak se vám může stát, že máte na javoru třeba 10 semínek. Vy zasadíte semínka a z těch 10 semínek můžete mít 10 různých druhů. Ten samý javor to bude, ale už nebude třeba červený, zelený nebo červeno-zelený a tak. Já to roubuju. Roubuje se to na podnože, na obyčejný podnože Acer palmátum. Javor vemete, naroubujete ho na to a vlastně potom už jenom čekáte, co se s tím stane, jestli se to povede nebo nepovede.
Jak se ve vás zrodila láska k japonským javorům?
Vůbec nevím, mně přijde, že se mi líbily od jak živa. Měli jsme čarovějníky nejdříve a vlastně teďko máme japonský javory, manželka má netřesky a teď jsme všichni spokojení a šťastní.
Tak japonský javor je na podzim a zimu strom opadavý?
Ano, japonský javor je na zimu opadavý a ještě jedna specifická vlastnost japonských javorů je ta, že mění za rok barvu. To znamená, že na jaře může být javor zelený, v létě může být zeleno-červený a na podzim může mít klidně rudě červenou barvu. Nebo může být rudej, červený, některý je zelený na jaře a může být zase červený, anebo oranžovej, žlutej. Záleží prostě na druhu javoru.
Vy jste tady líčil tu barevnou škálu a to, co všechno s těmi javory děláte, takže já jako amatérská zahrádkářka asi bych v tuto chvíli měla sklopit oči a říct, tak to nedám, na to nemám.
Ne, to není pravda. Nemusíte se bát, nebo nikdo se nemusí bát mít japonský javor na zahradě. Může ho mít v květníku, bude ho muset teda uklízet na zimu, protože by promrznul. Když ho budete mít na zahradě, tak vlastně vy můžete tvarovat, vy můžete střihat celoročně. Není to jako, v knížkách se píše, že se má střihat javor květnu. Popravdě, já se projdu po zahradě, když se mi některá větev nelíbí, tak ať jak je, tak to prostě mimo ustřihnu. Neřeším situaci v tomhle. Ale specifikum japonského javoru je ještě jedno, že vytváří suchý větívky. Není to na škodu, nevadí to, prostě tak to je. Jenom jedna věc je ta, že většinou červený japonský javory i zelený, když jsou čistě zelený nebo červený, tak vydrží na sluníčku. Panašovaný javory, které jsou třeba nevím, červeno-oranžový, žluto-zelený nebo žluto-oranžový, tak ty většinou se na sluníčku pálej. To je asi tak všechno a řeknu na rovinu, nesmíte se toho nikdo bát.
Zdá se tedy, že japonské javory vám nabízejí celou škálu pohledů po celou dobu, než opadají. Tak stíháte odpočívat při tom, když se staráte o ty javory?
Určitě stíháme odpočívat v noci. Máme čas, už jsme ve stádiu, kdy když nechceme nic dělat, tak neděláme nic. Většinou teda máme co dělat, ale dokážeme i odpočívat.
Takže Čím je japonský javor specifický?
No, japonský javor je specifický buď to kmenem, barvou kmenu, barvou listu a tvarem listu. Některý jsou střihanolistý, některý jsou dlanitolistý. Je prostě veliká škála jakoby těch javorů.
Myslím si, že do pěstování japonských javorů se asi nepustím. To nechám Zdeňku vám. Máte nějaký ještě javorový sen?
Můj sen byl zůstat na 100 druzích. Tak teď jsem na 130 druzích a mám vybráno ještě tak dalších 30 a pak už možná přestanu mít sen.
Držím vám palce, aby jste své sny uskutečnili. Alenko, jaký je váš netřeskový sen?
No, tak já jsem právě taky chtěla skončit v nějakých těch, jsem manžel slibovala v 500, což se mi nepovedlo, protože jsem to napočítala, tak jsem měla 501 a teď už jich mám 531. No a asi skončit, já nevím, jestli skončím někdy, to se nedá asi skončit. Prostě to vás tak pohltí, že skončit se nedá. Tam je taková škála barev a všeho možného, že to nejde. Takových druhů a možností, že skončit se nedá.
Říká Lenka Posová a přidává se k ní přitakáváním její manžel Zdeněk. Tak já vám moc děkuji za to, že jste mě pustili za dveře své nádherné zahrady v Podlesí nedaleko Příbrami. Těším se zase někdy na potkání, no a možná, že až příští rok přijedeme s mužem do Brt na kolo a zastavíme se u vás, takže tu vaši sbírku už budete mít mnohem, mnohem větší. Mějte se báječně.
Naschledanou a děkujeme moc.
Naschledanou a děkujeme.
A to už je z té dnešní dámské jízdy úplně všechno. Nezapomeňte na webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda. A těšte se na tu příští zase za týden ve středu. S přáním mějte se báječně, se od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová. We'll be right back.